Mundu osoan eguzki izpi gehien jasotzen duen lurraldetako bat da Mendebaldeko Sahara. Egun sentitik hasi eta iluna barreraino doazen orduen 180 baino gehiago dira eguzki orduak. Eta hala ere, aspalditik ilunpean bizi dira Sahararrak. Espainiarren kolonia izan ikasierak, Marokokin badituta bizi dira 1975 Mendebaldeko Sahararrak. Batzuk betiko bizitokietan eusten dute. Beste askok milaka ies egin behar izan zuten, Marokoarren napal bombak eta gasak atzean utzita. Geroztik bananduta bizi dira Sahararrak. Marokoko okupatutako lurrean batzuk eta Argeliako errefuxiatuen eremuetan besteak. Proiektu eta sentimendu bat dute komunean, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa. Momentuz, utopiatik errealitatetik baino gehiago duen estatua. Eta desertuan oinarrizkoa den pazientzia arma gisartuta, borrokan darraite, 40 eta gero, askatasunaren bila. Horrek argituko baititu Sahararren bizitzak, eguneko eguzki izpi guztiek baino gehiago. Gaur, mafin beltzaken, Mendebaldeko Sahara.
Mafin beltzak.
Arratsaldeko 7 eta 2 minutu pasata direnean 107 FM-tik zuzen-zuzenean eguzki irratitik zuen belarritaraino mafin beltzaken beste astebetez eta gaurkoan ere menu oparoarekin, ezta? Txabo,
alaxe da, Ander, arratsaldeon.
Zer dugu gaur?
Sahararagoaz eta tira gu beti lagunekin joatea maite dugunez, ba lehenbiziko gonbidatua edo izanen dugu Goizeder Nazar Berriozarko Saharako lagunak taldeko kidea.
Gurutze Irizar eretorriko zaigu berarekin batera, Gurutze Irizar edo Fatimetu Saharako izenarekin, ordiziarra, erizaina eta bizitza Euskal Herria eta Sahara artean erdibitua duena.
Horixe da, eta saioa amaitze aldera, gure txiolari adituarekin, Amaia Kambrarekin harremanetan jarriko gara, bueno, uste dut ona etorriko dela, ez da, Ander?
Ba, jol.
Eta txio herrian, azken aldian, egosi diren kontuez, itzeingo digu, ala ba, guazemank!
In constant sorrow. Eta aurkezpenik beharre zuena, estudian daukaguna, Ximus. Arratsaldeon, Ximus. Good evening. Arratsaldeon, Ximus.
Ah, kaixo, kaixo.
Loa rapatu dugu beste behin ere. Obia, asteroko ohitura bihurtzen ari da.
Bai, azkenean rutina bera egiten digu zerbait. Zistada bat da, baina baina, ekin beharko diagu beti bezala.
Bai, pixkate aspertuta ikusten zaitu, gogo handirik gabe etorri zara.
Aspertzen hau zuek, baina
bueno,
tira. Aspertuta.
Tira.
Tira, nora?
Tira, aurrera.
Aurrera. Bueno, pues, galdera bat egingo ditzuet. Zuek badakizue zenbat den kilometro bat egitea, zenbat kostatzen duen kilometro bat egitea Saharan?
Oinez?
Kotxez. ez dakizue, bueno, berdin dio. Bada kilometro bat, Dakhla eta Nuadibu artean, bada finitzen da Sahara okupatua eta hasten da Mauritania. Baina kilometro batean ez dago Sahara okupatua eta ez dago Mauritania. Erran daiteke, a ver, hauko...
Tierra de nadie, esaten dena.
Bai, tierra de inorez ez dago. Eta, bueno, badago jendea, badago... ikusten dira autoak gerra batetik iesi baleude bezala, erreta eta hor inguruan badago jendea laguntza eskaintzen duena. Eta erraten izuna, Hey man, do you want help with you? Nahi duzu laguntza? Eta zuk erraten diozu ez ni askia bilanaiz Land Roverarekin, aterako naiz zirkuito ontatik errez eta salbu.
Eta gero popo.
Eta gero Land Roveran popo. Sartzen zara lehenengo zuloan eta Afrikan importantea da, arraz importantea da eskuza bala izatea. Zekena, zurra eta zurruna baldin bazara, Afrikan ez duzu lekurik. Eta zentzu hortan, azaldu behar dudana da, eskuza bal kokatu behar dela. Etan jarretik sartzen zarenean eta Cape Townetik atratzen zarenean. Oza, tarte hortan Afrika osoan oso importantea da, eskuza bala izatea.
Egona zara, Berta, beraz.
Ba, ikusi nuen, bizitza batean ikusi nuen, eta gero, oso importantea da nuari buko sarreran, ez konturatzea gehiagi ze Kalashnikov motak diren erabiltzen dituztenak. Bestela urduri jarriko zara, eta badakizu estresak istripuak eragiten dituela.
Bai, noski. Eta sinentziare lanetik.
Eta bai, baitare, ez da erreza zentzu hortan, eta hori neokan hola kontatzeko gaur, eta ez dute karri e-maileko kontua.
Hori xe esan behar nizun, badelako gai bat, astero entzuten duguna.
Bai.
Entzun dezagun gauza bat, horti galduta genuen gauza bat.
Enaiz konzentratu gehiegi, baina zin dakizuet datorren programarako imeia jarriko dudala eta nire sexua aholkuak planteatuko ditudala. Bai, ez izan zalantzarik.
Aurreko asteko korte bat zen hori, baina nire, ikusten duenez gaurre.
Nire beste pertsonai baten ahotxe antzun dut.
Beste bat zen.
Bai, ez dakin hori izango zen, baina, eginen dut, agindutakoa bete behar delako. Eta orain, zinduzue ikusit, baina nire masaiak gorrituta daude.
Zuzezara, Simus Kristaua, presbiteriarra, zin egiteana ez zuretzako garrantzuan diri.
Evangelista, bai.
Eta evangelizerrenda,
ezaten dena euskeraz.
Evangelizerrenda. Eta zinak ze pisu dauka zure religioan?
Bueno, ez gehiagi, hola, whisky hartzen dut, astero, botilla bat, orain hartuko dut zerbait. Eta gustora bizi naiz, hola, ez dut zarata gehiagirik egiten, eta nire ingurukoek ez dute sumatzen mozkortuta negoen ala ez nagoen, eta hori da nire bizi modua.
Imeia begiratzeko denborarik ere zuzu.
Oraindik ez
dut. Whiskyren artean.
Bai, eguzkiek... Eguzki biek nire begiada da nolabait ezin dut diot hola nolabait errateko.
Ez da izanen pasahitza aztu duzula.
Aztu dituta horren bertze gauz pasahitza, giltzak, lehengoan dirua taberna batean eta erosi nuen legatza baita ere aztu nuen arrendegian.
Erositako legatza arrendegian.
Bai. Enabil metaforikoki itzaiten mozkortiei buruz.
Baina izan ziteken ere.
Izan ziteken, baina ez da kasua. Ni mozkortzen naiz beti bakardadean eta era intimoan.
Legatzi gabe, inguruan.
Legatzi gabe, bai.
Oso, bueno, ba, astero gogoraraziko dizugu zuri meiarena.
Zai egon, helduko delako eta altzen denean ikusiko duzu zer gertatzen den.
Ea denboraldiko azken saiorako edo lortzen dugun.
Noiz da azkena?
Ba, ekaina partean izanen da. Ekaina,
bueno, ordurako espero dezagun egitea zerbait.
Gainera urten uda ematen du horreratzen ari zaigula eta horrekin ere libidoa, bueno, zer utile
bai,
honen
bai, da. Horrek lagunduko digu, ulertzen zer aipatuko dugun.
Ederki, ba, Simus, osongi.
Orbar.
Urrengo arte.
Ayo. Gagarinen eskafandra.
Bueno,
Bueno, eta Muffin Beltzak saioan jarraitzen dugu, Gagarinen eskafandra sekzioa da hau, eta gaur aurretik azaldu dizuegun moduan mendebaldeko Sahararaino goaz. Horretarako gure artean ditugu batetik estudioan bertan, gure ondoan Goize Dernazar, Berriozarko Sahararen aldeko lagunak taldeko kidea da bera, Arratsaldeon Goize Der.
Arratsaldeon.
Eta telefonoren bestaldean Gurutze Irizar, edo Fatimetu, Saharako izenez, Ormaiztegiko erizaina bera, Euskalduna beraz, baina bueno, baita Saharara ere esan genezak ez da, Gurutze?
Bueno, zatituta nau bai.
Hori da, Arratsaldeon zuri ere.
Bai, berdin, berdin.
Gaurkoan bi pertsona horiek ekarri ditugu, hain zuzen ere, ba bueno, eurak gonbidatzeko arrazoia erraza da, izan ere atzo Berriozarren, Berriozarko Sahararen aldeko lagunak antolatuta hitzaldia egon zen, Sahararen egoerari buruzkoa, eta ni izan zen Gurutze beste batzuen artean hizlari modura. Goize Der, konta eguzu pixka bat nola sortu zen hitzaldi hori egiteko ideia, eta bueno, nola joan zen ere atzoko hitzaldia.
Bueno, ba, jada bizpairu urte sortu genuen Berriozarko Sahararen aldeko lagunak taldea, duela laburte Saharar bueno, arazo politikoa ez ezaguna zen gure herrian, baina gutxinaka ba, duela laburte aur saharar bat etortzen zen uda Berriozarrera, eta iaz etorri ziren 10 bat aur, eta bueno, ez egia esan gaizki dago esatea, baina aurrak izan dira pixkat nolabait bueno, ba, kulpableak edo la, ba, guri ba, arazo honen ez dakit kontzientzia piztearen errudunak, eta handik ba, pixka eta ziginen mugitzen, ez? Ba, azten zara pixka eta aurrak abernon diren, ez dakin hor gero entzuten zu, ez dakin horren osabak egiten zuela milia duela zekizten bartu urte Saharan, eta hola azten zara eta azkena bukatzen duzu barruan, ez? Eta, bueno, jasurtu genuen Berriozarko Saharren aldeko lagunak, eta pentsatu genuen, ba, pixkat ere beharrezkoa zela, ez? Arazo hau herrira ekartzea. Eta, bueno, ba, iaz ere egin genuen elkartasun aste bat, eta urten ere pentsatu genuen berriz egitea.
Eta horren baitan atzoko hitzaldia, zer moduz joan zen?
Ba, gira esan oso pozik gaude, ba, jendeak egin zion harrerarekin, egun bat pertsona agertu ziren, eta, bueno, oso hitzaldi interesgarria, ez? Iaz igual landu genuen gehiago, ba, Argeliako Saharar refusiatuen kanpamenduetako gaia, eta urten nahi izan dugu ere bai, zonalde okupatuetako gaia lantzea, ez ikusten dugu horren beharra gehiago. Eta horretarako, bai, gonbidatu genituen Gurutze, Jasan Aleia, eta, bueno, Fronte Polisarioak Nafarroan dituen bi ordezkari ere bai.
Eta horretako bat esan duzun moduan Gurutze, hemen dugu telefonaren bestaldean Gurutze, izan ere, atzoko hitzaldian egon zinen, bueno, ba, lotura handia duzulako Sahararekin, duela 40 urte baino gehiago hasitako harremana hain zuzen ere, nola izan zen lehenbiziko kontaktura edo nondik jaiotzen da Sahararekin duzun lotura hori, Gurutze?
Bueno, hasieran lotura personala zen, nik erizaintza Iruñan ikasi nun, gero, bueno, ba, Tenerifera lanea joan nintzen, eta bertan ezautu nituen Sahararrak, eta bertan ezautu nun gero nire senarra izango zan ardun. Lotura lehenengo personala izan zan, baina beraiek, bueno, irurogeita amairu nahi zeo, endala 41 urte. Bueno, hasieran beraiek ezautu eta beraiek ezautzekin batea, ezautu nun, beraiek momentu hartan bizitzen aizien, bueno, ba, gatazkan, takit, sortzeko ia momentu ez, zenik ezautu nitunen handi pizkatea sortu zan Frente Polisario, eta bar. Eta, bueno, baina irurogeita magosten Madriko akordioke sinatu eta gero Marruekozek mendebaldeko Saharain baditu zonen ba Euskalia jonitzen.
Edo nola ere, zure... bai. Zure kasuan Goize Der lehenengo kontaktua aipatu zu herrian bertan izan zenuen, batez ere, bueno, Saharatik Euskal Herrira etortzen ziren umeen bitartez,
bai.
Baina argi dagoena da bai zuri, bai Gurutzeri ere biei zeo zer piztu zitzaizuela, bueno, gaia ezagututa eta nolabait inplikatu zinietela gai horretan ere. Zure kasuan Gurutze ara juteraino, ezta? Haiekin bat gauzak hartu eta Saharara joateko punturaino. Nola izan zen hori?
Eta ama bosten bukaeran, ba hori, Madriko akordioa sinatu zanen, da Espainik Marrueko eta Mauritaniari mendebaldeko Sahara entregatu zienen. Bazak egnekia gatazkaura bizinun pixkan nerea baliz bezala, ez da. Orduan, bueno, ba jendea zizanen iritatik eta Basamortu aldea juten, nik ez nun gehiagi pentsaturen. Nik uste nu momentu hartan egin beharra neuken gauza bakarra zala jutea. Mm-hmm. Eta bueno, bajo nintzen.
Eta la joan zinen, bueno, gatazka luze jotzen duen honetan, garairi gogorrenean agian esan dezakegu, orduko, bueno, gerra egoera batean sartuta Marokoko inbasioaren geroztik, eta oso egora krudel eta gogorrean nola bizi izan zenituen urte horiek, lehenbiziko urte horiek. Ara heldu eta egora horrekin topo egiterakoan.
Bueno, bai, ni heldu nintzenen oain diore kanpamentuk sortu gabe zeren, ze oain diore jendea, Mendebaldeko Saharako iritatik eta irten etzen aizan Basamortu aldea. Hilabete batzuk pasazitun jendek Basamortun, pentsa, iparraldetik Marrokiarren sue eta hegoaldetik Mauritaniarren sue, ez da? Eta behin bitartzen horrintzan nolabaiteko pasadizo bat kontutan eukita pasadizo hortan napal, metafosforo zurikin bombardeatu zuela jendea, ba pentsa ze egoerak bizitzen dien olakotan, ez da. Mm-hmm. Hortan hilabete batzuk pasazien jendea oain kanpamentuk kokatuta daren tokirarte eraman arte.
Eta tarte horretan zure eginkizuna, bueno, erizain gisa laguntzea zen ere, ez da?
Bai, baina zer gutxi ez genduken zekin.
Mm-hmm.
Egi esan ez genduken zekin. Zan oso primarioa, ez genduken apenas ezer iteko, baina, bueno, alata guztiz, bueno, ez dakit, olakotan, nik ez dakit indarrak eta kelmenak nondik etatzen dien, baina, bueno, behintzat, saiatu itentzea, gero zerbait lortzen dezuna, da zer ia bezala zaba da, baina.
Gaur egun ohitua gaude edo, bueno, ezaguna da Euskal Herritik eta orokorren estatu osotik Saharara, bueno, laguntzera doazen kiden esperientzia, baina suportetut garai horretan ezin etela inbesti izanen, eta are gehiago lako gerra egoera batean, zagin nola hartzen zuten haiek ere zuan egotea, momentu horretan eskertua zen zure lana, nola ze moduzko harrera hartu zenuen?
Bai, bueno, eskertu honek, ez nitun gauzak inork eskertzearen, baina hori edana da, olako egoera zail baten, beste bezalako bat zeanen, ez daukizunen inungo privilegiok eta inungo ezer, baizik eta, bueno, berai bezala zarenan, nik pentsatzen dute, bueno, kutxin dizkontutan eukiko duela, ez da. Oain, gauza horik, lehenago esan dizuten bezala ez diiten, pentsatuz gero inungo eskerrik izango duzu, nik iten dituzu, inok ez dizu esan hau txajuteko.
Bai.
Jutentzenen, bajutentzea, iruitzen zazulako, bueno, ba, nion behar dezula eta esku bat duetatzeko aukerea balima daukezu, ba, alik eta hobez da. Oso momentu, gerre oso momentu, oso egoera txarra eta oso momentu txarra da. Nik beti izten da, gerratareten dela irabazlek eta galtzaileak, nik uste eta gerratan dana galtzen dela.
Bai.
Zer azken finean, ezin da, askotan esplikatu ze egoerak bizitzen dian, eza. Eta gero askotan hitz egiten du, ba hori genozidioa, krimenez kontra la humanidad, eta gizar.
Bai.
Baina, bueno, kaso batzutan, zer beste batzuk etzaie bosta xola.
Eta haien aldetik, zurekiko harrera nolako izan zen galdetu dizut, baina alderantziz ez dakizu nola ohitu zinen hango bizimodura, bueno, aurretik ezagutzen zenitun sahararrak, baina araldutakoan nola bizi izan zenuen, bueno, hango ohiturak, hango bizimodua, hango hizkuntza, horretara egokitzeko prozesua nolakoa izan zen?
Bueno, ni hautsa joan nintzenen oso garbi neuken, ni ez nigelan ezer aldatzea. Beraiek die dien bezalakok, eta ni ez naiz inor hautsa joan da ezer aldatzen ez saiatzeko. Orduan, nire aldetik errespetu osokin, beraien kultura, beraien hizkuntza, beraien erreligioa eta beraien gauzak, eta ni saiatzen nintzen, bueno, ba, beraietako bat izaten egia dana da, kultura ezberdinetako gea eta nei hainbat gauzak harridura sortzen ziaten, ezta? Ta orduan ba isili-isili konfiantzazko norbaiti ba galdetu egiten nion, hau zergatikola edo hau zergatik beste modu batea, ez? Mm-hmm. Eta egia dena da gauza gehienak due zerbaitegatik egiten die gauzak. Pasatzen dena da guk gure kulturatik ez ditugu ezautzen, eta orduan betire aztertzen deudana gure ikuspuntutik, baina askotan hori erru izugarri izaten da. Nik uste tokita joan behar dela, begik zabal-zabalin da, eta burun inungo prejuizio gabe. Mm-hmm. Eta juten zen, nahi dezulako, ba, handauna gustatzez palimazazu, ba, hartu poltzea eta bolta etxea.
Mm-hmm. Eta zuk hori egin zenuen, itzultzarena ez diote, ara joan begiak zabal-zabalik, belarriak zabal-zabalik dena alik eta gien inestera, nun eta gerra egora batean, eta okerrez banago nun baitin irakurri dugu gerra egora horren, bueno, erdi-erdian ere ezkondu zinela, eta historio bitxia da ura.
Bai, bueno, ez gari da, pixkate. Ez, bueno, ba, lehenengo, nine honen Modreiga deitzen den toki baten, da hori zantzan, bueno, beraldeko sarraskin txuen horre bombakin. Eta abitu ginen egun baten, ba, zauri txuk Modreigatik geltaldea eamateko, gero handik pixkanaka, eunetako viaje izaten zen tindufaldea ematea, eta abitu ginen, ba zauri txukin. Eta handik bi eunea geltara eritzi ginen, norbaitek zantzian nire senarroian zebilela Parisko kasetari batzukin etorrita, eta gizten ez nien sinistu baino egizan. Eta, bueno, nola horren egoera limiteke izaten dien, da harrek pentsatzen zon, ezin momentutan ni ez nitzela handik bizik irtengo, ba, zantzon benga gaur gauen bertan ezkondu ginen. Armendi punta baten, gerrilero mordotxo batekin, eta bueno, oso momentu berezi izan zen.
Marokoko
gaina izan zen, errepublikea, bueno, otsailako 26-tik 27-ko gau hortan, Birlehelun, izendatu zuen, proklamatu zuen Saharako Republika, bueno, ba, gu gau hartan bertan ezkondu ginen, baina handik oso rutira, eta handik ehun batzuta enteratu ginen, Republikea.
Bai, en zuzen ere hori xe komentatu behar nuen, justo gau horretan aldarrikatu zela Saharako Republika Arabiar Demokratikoa, gaur egun hainbat estatuk aitortzen duten errepublika, beste batzuk ez, eta juridikoki, ba, bueno, oraindik ofiziala edo nolabait esatearren ez den estatua, baina jakineko genuke nola funtzionatzen duen, bueno, estatu berezkorrek, instituzio propioak dituen, zerbitzu propioak dituen, hau da, lurralde horretan, de facto funtzionatzen du estatu horren egiturak, edo nola da egora, baizuk gurutze, edo baizu goizerne, bau zuerentzun ere, edo nahi duzuena.
Ez, zurea.
Bueno, a ver, Saharako herria badakizu banatuta daula, ez da, parte bat dau Tindufeko kampamentutan, hori lurralde argeliarra da, eta beste partea dau Mendebaldeko Sahara okupatun Marruekosek okupatzen dana.
Bai.
Gobernue, esango genduke, gobernue dau kampamentutan. Tindufeko kampamentoetan. Orduan, hor ministeritzak eta historiadanak dare, ba, bueno, ba, bai sanidadekoa, bai edukazioa, bai kultura, bai gerra, bai justizia, bai danak. Hori danak hor dare. Horik, Saharako Republika onartzen duen naziok eta Afrikako erakunde, abe nola da, Organizazioan para la Unidad Africana, hori danak onartzen due estadu bezala. Oain, gobernu hori estadu bezala onartzez duenak, ba, erakundek ez ditue onartzen. Ez dakit horrekin erantzun dizuten, edo...
Bai, edo nola ere, jakineko genuke nola den harremana ere, bueno, Sahararen artean, esan duzu bananduta daude, eukerrez banago eta artean ere arresia eraikia dago, ez dakit horrek, bueno, nola, suposatzut, erabat baldintzatzen duela haien arteko harremana eta komunikazioa. Edo nola sentitzen dauren artean, bueno, nazio bakar baten partaide sentimendu hori?
Bai, uste helburu bakarra duela eta da Marrokos handik bota eta beraiek librek izatea za. Baina egia dena da, gerre hasita urte askotan, etzen inungo komunikazioek. Marrokiarrak, bueno, ba, telefonok eta hori denak zuzkien erabate moztuta, eta Sahararrentzat, eta Sahararrak etzuen mendebaldeko Saharatik irtetzeko aukeraik izaten. Kanarieta edo Espainira edo Frantzira edo ez dakit noa. Orduan, etzeon inungo harremanik. 2000 eta zerbaitetik aurrea, hor, ia, bueno, gaina gaurko zeakin medioekin ezin du hori erabat moztu ezta. Baina dana dala, Aknurrek, errefusiatu onuk dauken erakunde horrek, bai momentu batzutan antolatu ditula hegaldi batzuk kanpamentutatik mendebaldeko Saharara familiek beraien artean bueno, elkarrekin egun batzuk pasatzeko. Baina, pentsa zenbait urtetan, zenidek, atxeamak beraien umekin, bueno, ba, ez duen inungo harremanik, ez duen inungo harremanik euki.
Eta Tindufeko kanpalekuetan daudenei dagokionez, bueno, suposatzen dut, edo, bueno, ala izanen da, belaunaldi asko izanen dira dagoeneko bertan jaioak, beraz Argeliako lurraldan jaioak, eta ala ere mantentzen dute, bueno, Saharar sentimendu, nazio sentimendu hori mantendu egin da.
Bai, baina ezkeztue besteik zaututa ikusi, beraiek dare, beraiena estan lurralde baten. Basamortu erdi-erdin, eta beraiek badaki, darela egoera baten ondorio bezala. Eta ura ez da beraien lurraldea, eta ez due hanbukatu nahi. Beraien helburuan ikustet hori Sahararrak dandanak ezpadie gehien txonak hori oso garbi daukila, eta umek jaiotzen dien bezin pronto, hori gaina gerran umek zienak askok eta askok atxe falta due, anaie falta due, atxona falta due, osaba falta due, gerran hildalako. Orduan, hori txiki-txikitatik bizitzen malima duzu, nik uste gero oso zaila dela burutik entzea, ez.
Egoera gogorra, entzuten ari garen moduan, eta horrek ekarri du, ba, bueno, mundu osotik, eta baita hemendik ere, ba, bueno, elkartasuna, eta laguntzaren beharra areagotzea, eta beti entzun izan dugu, zakitala den, baina Euskal Herria herri solidarioa dela konturretan, zuk Goizeder, kasuntan, ze uste duzu, ala dela?
Bueno, Euskal Herrian egia esan, badaude Sahararen aldeko talde pilo bat, bai, badaude ez bakarrik Bergiozarren, Saharaztan taldea dago, Tolos aldeare bai, Orion, bueno, milaka daude, gero daude gobernuzkanpoko beste erakunde batzuk, baina bai, egia da hori, solidarioa da, bai, baina azkenean herri honek behar duena ez da hori, ez, azkenean herri honek behar duena da, ba, behingoz egitea referendum bat, ez? Eta hiena dela, ba, haientzat izatea.
Bai, hain zuzen ere askotan entzun izaten dugulako, eta, bueno, gurutzeri ere erakurri izan diogu, eta zuk ere oraintxe bertan aipatu duzu, gauza bat dela laguntza humanitarioa esan genezakena, ez? Momentu batean, ba, handauden premiei erantzuten diena, eta beste bat sakoneko arazo politikoa konpontzeko pausu horretan, edo bide horretan, ze erregin daiteke hemendik, ez dena mugatzen momentuko partxe edo laguntza hoietara?
Bueno, nire ustez, bakoitzak hola pertsonal mailan egin ditzazke gauza pilo bat, Bergiozarren egin da mozio bat, egin daitezke sentsibilizazio kanpainak, elkartasunezko asteak, badago aukera joateko askapena taldearekin ara elurralde okupatuetara, bueno, gauzak egin daitezke, ez dakit, informazioa bilatu, ez dakit, gizarte saretatik informazioa bidali, gauzak egin daitezke, baina, bueno, azkenean, hori, laguntzarena ez da nahikoa, ez? Ez da nahikoa, noski behar dutela laguntza, hor, desertu baten erdian daude hor botata, ez? Inori ezaioa jola, eta, bai, behar da, baina hori azkenean egiten diren karabanak, eta hori, ba, bueno, ba, biegunetarako, ba, emango du, baina hortik aurrera, Ba, zer ez.
Ekintza edo, bueno, egin daitezken gauza hoien artean mozioaren aipatu duzu, hain zuzen ere zuek Berriozarren edo zuen ekin bidez, bueno, mozio bat aurrera atera delako, zai zer aldi guzon kontatu horren inguruan?
Bueno, ba, duela bi aste aitortza bat onartu zen, hau batez, non Berriozarko udalak, ba, Saharako herriaren askatasunaren eta independentziaren aldeko borroka zilegea eta zuzena dela adierazten duen, bestalde ba ere ba horretan agertzen zen nola Espainiako erresumak Sahararekiko erantzunkizun moral eta baita politiko eta juridikoa duen, ez? Eta horrez gain ba nazioarteko komunitateari deialdi bat egiten dio, ez? Bereziki nazioatuei, izan ere ba mendebaldeko Saharako konponketa plana aurrera eraman dezaten erreferendum baten bidez. Erreferendum argia, garbia eta demokratikoa. Eta azkenik, ba, mendebaldeko Saharan, benetako mendebaldeko Saharan, Maroko erresumak egiten dituen duen errepresioa eta giza eskubideen urraketak direla eta ba, Minursoko kide bat gaitzea eskatzen zuen. Ez? Mm. Minurso badu, bueno, enkargatzen da nolabait, alto al fuego horretaz, ez? Baina hori ez ditu giza eskubideak bermatzen direla begiratzen eta ez da horretaz ez da jo axola. Eta bueno, azken finean ba Saharar herriarekiko elkartasuna berresten du, ez? Aitortza horrek.
Eta adierazpen horrek edo mozio horrek okerrez banago gainera aho bateko babesa jaso du dalean, ez da alderdi bai, politiko guztiak sinatute. Bai, bai. Askotan gertatzen da eta bueno, ulergaitza suerta daiteke holako, bueno, Saharako gaiaren aurrean itxurazko behintzat unanimidade edo jarrera bat egoten da, baina gero, bueno, ba ezer gutxirako balio izaten du horrek.
Bai.
Konpromiso falta da edo zer da falta dena.
Eske gogo gutxi azkenean gertatzen dena da daudela interes asko jarrita Mendebaldeko Saharan baditu aberastasun handiak, eta hori da. Osea, arazoa laburtu genezake horretan. Saharan badago petrolioa, badago fosfatoa, arrantza izugarria, eta horregatik da gertatzen da. Bai? Osea, bestela ez lirateke kezkatuko hainbeste diru, ez? Izugarrizko dirua sartu dute arresian, polizian, armetan, azkenean da hor dagoena gehiago balio duelako.
Mm-hmm. Zuk gurutze Goizederrek komentatzen digun hori gertutik ezagutzen duzu. Hain zuzen ere lehen hitz egin dugu 1976ko gau horretaz, ordutik ere aurrera, bueno, urte asko pasa zinituen Saharan, gero Euskal Herria itzuli zinen, baina bueno, era batera edo bestera ez duzu kontakturi galdu eta joan etorriak etengabekoak izan dira. Ezagut, gaur egungo perspektibatik nola baloratzen duzun 40 urteko ibilbide hori, zer den aldatu dena, zer ez, badakit galdera zaila dela labur biltzeko, baina zein da zure ikuspuntua?
Bueno, nire ikuspuntua da zoritxarrez 40 urte pasa diela, eta naiz eta herri horrek legalidaden aldetik, arrazoi guztie bere aldetik izan, hori garai baten Franco garaien esaten zen bezala tiene usted razón pero la cárcel está. Mm-hmm. Orduan, Estatu Espainolen mailan Espainiako gobernuk ardura handia dauke ze azken finean Mendebaldeko Sahara entregatu zuen administrazioa baino soberania ez. Orduan, lege aldetik Espaini da gaurkunen 2014en da oraindike a potencia colonizadora del Sahara Occidental. Mm. Orduan pentsa ze ardura dauken.
Bai.
Esto inoiz bueno, asuntori hartu adarretatik ez PSOE ondanen, ez PP ondanen eta garbi dau ez batek eta ez bestek ez duela ez errengo. Orduan guri Estatu ontako biztanlei zegeatzen zago. Esteu bakarrik arazo humanitario bat balitz bezala tratatu. Ze arazo humanitarioa bai dau, baino arazo politiko baten ondorio bezala. Uh-huh. Orduan, guk hautza karabanak bialdu, ta horrek ekarri eta beste ikitez palima deu, nolabait jaigea, bueno, ba, Espainiako gobernuei oso eroso sentitu den, ez? Ez dio inungo oztopoi jartzen, ez dio inungo momentu larritan jartzen, eta beraiek mantentzen duen postura faltsu horrekin jarraitu dezakete beste egun urte. Guri zegeatzen zagu, ba, nik ustez nolabait Espainiako gobernue paitin kontra jarri. Hori nola iten da? Ba, pentsatzen dut, egingo dala, bueno, gudanok nolabait onartzen balima deu, hau arazo politikoa dala, gure politikok, gure ingurundaren politikok, kontzientziatzen balima ditugu, presionatzen balima ditugu, eta danok batea bultzitzen balima deu, eta bestela nik ustet, ba hori, egoera hau mantentzen lagundu behar balima deu, ba, hobeto da batez launtzea, ez da.
Eta egoera hau nola bizi da Herri Sahararraren partetik, esan nahi dut, 40 urte baino gehiagoko gatazkatetaz ari gara, azken 20 urteak, bueno, sueten egoera batean, berez suetenetik gutxi aukana Marokok etengabe giza eskubideak zapaltzen eta errepresioari egiten jarraitu duelako, eta aldi berean Herri Sahararrak, bueno, bide baketsuetik ekin diola gatazkaren konponbideari, baina suposatzen momentu batera alduta ere, ba bueno, agian bide baketsu horren gaineko etxipen puntu bat ere egonen dela, edo armen itzuleraren, bueno, balizko aukera eta zer hitz egiten da, ez dakit nola bizi duten hori guztia.
Nik uste daula orokorren frustrazio izugarria, ze beraiek paketsu dira, ze bestela honezko aspalditio aituko lieke beste gauza batzuk egiten, ez da? Nik uste erakutsi duela mundu naurren paketsu dira. Baina, eak kumplitu zituen, ba hori, laroita zortzin, behatzin, plan Baker famatura, arrek eskatzen zituen baldintza guzti, danain zuen, suetena, etakter, bestea, zerrendak, titita, pentsatuz, hortik, etorriko zala, arazonen, ogatazka honen bukaerea. Oain, daukien sensazioa da, ba, nolabait, bueno, herri txiki eta paketsuen noladan, eta aldi beren aberatsa, goizaderrek zan duen bezala, ba, bueno, munduk edo mundue manejatzen duenak edo bueno, ba, makro geopolitika potolori manejatzen duenak ba bueno, ba, erabiltzen dituela beraien interesan arabera. Eta bueno, Sahararrak pasamortuko jendea nola dien pazientzi zugarria daukie, baino nik uste gastatzen nahi zaiela. Pasatzen dana da aurretik gerrea bizi izan du donak, gero bi aldiz pentsau itendo berriro gerra bueltatzea, ze lehen hau komentatu duen bezala, bueno, ikaragarria da.
Baina belaunaldi berriek agian ezagutu ez dutenek, ba bueno, igual bai beste borondate bat erakusten dute.
Bai, baino atzakaldetu dauzke gurasok esan ez, baino egia dana da, aizkenen nolabait bultza egiten ditu, ze claro, pentsa zenbait urte pasadien, zenbait, 15 urte baino gehiago pasadie, Bakerren 15-25 urte baino gehiago pasadie, Bakerren pake planakin. Eta Sahararrak dana kumplitu da, Marruekosek kumplitzen hasi zen, baina referendunea aliatu zienen, referendun ez doin, eta gaina behin baino gehiotan esan do, ez do laingo badakilako aldez aurretik galduta daukela. Orduan, zeinek ez do kumplitzen aurretik sinatutakoa marrokiarrak? Baina, bueno, gaina diosalak berai egiten zaie. Eak die onak, eak die demokratak, eak die zakizentzuk, eta orduan, munduk hola funtzionatzen bali mado, aizkenen zaukera gehatzen zazu. Hortik junda, izten bideik ez da. Orduan, nolabait, bultzatzen zaitue berriro armak hartzea.
Bueno, hori xe da egoera, eta behin eta berriz aipatu zue, bai zu Goizer, bai zuke Gurutze ere, bueno, horretarako hemen dik egin dezakegun gauza garrantzitsu bat dela, bueno, gatazkaren izaera politikoa nabarmentzea eta nolabait hori mai gainean jartzea, eta horretarako Goizer, bueno, lehen aipatu dugu, atzo hitzaldi antolatu zenutela Sahararen aldeko elkartasun egunen baitan, baina beste gauza batzuk ere antolatu dituzue, komente guzu pixka zintzu diren.
Bai, bueno, ostiral honetan
zortzi terdietan izango dugu kulturgunean, Berriozarko udaletxean zineforum bat. Hijos de las nubes filma ikusiko dugu, Álvaro Longoriarena, Javier Bardenek produzituta.
Azpimarratu nahiko nuke, pena mezidola pelikula hori ikustea,
bai.
Oso saritu izan da hainbat etokitan, eta oso ondo erakusten do politika aldetik, eta politika aldetik bai frantziarrak, eta de hecho Javier Bardem da minetu jaidar juntzienen, oain dala denbora guzti Parisea pelikula hori erakustea, bueno, arazo politiko nahiko latza sortu da Paris eta Rabaten arten. Orduan, barkatu, baina azpimarratu nahiko nuke oso oso importantea dela pelikula hori.
Bai, bai, nuk uste ere oso ongi azaltzen da hango egoera, eta ez bakarrik hori kanpamentuetako egoera, baizik eta lurralde okupatuetakoa, ez? Ze egia da, azkenean, ba, oporraldiak bakean kontuarekin, ba, gehiago ezagutzen dugu, igual, Tindufeko errefuxiatu kanpamenduak, baina egia da, ba, azten zaigula, ez? Benetako Saharan ondagoen, eta han egunero errepresioa sufitzen dutela. Eta, bueno, hori, ikusiko dugu zortzi terditan kulturgunean Hijos de las Nubes filma. Eta larun batean, bosteritan izango ditugu aurrentzako jolasak, paiazoak, popiet eta zarratrako. Eta sei terditan egingo dugu elkartasunezko sokatira erraldoi bat. Hau berria da, iaz ez genuen egin, baina iruditu zaigu hola interesgarria, ez? Bi kulturak eta batzeko. Eta bederatzitan aterako da trikipoteoa ere kulturgunetik. Eta azkenik, amarretan ingo da Azulalai elkartean elkartasunezko afari erraldoi bat.
Bueno, ba, hemendik Eguzkirratiko mikrofonoetatik gure entzule gonbitea daukate, bueno, bai Berriozarren entolatutako ekimen guztietan parte hartzeko, eta baita ere, eta bereziki Sahararen aldeko borrokan, ba, norberak bere ekarpen txikia egiteko, eta izaera politiko hori nabarmendu, eta behar zaionari, ba, bueno, exigentziak mai gainean jartzeko. Eskerrik asko zuri Goizeder, eta eskerrik asko zuri ere Gurutze, gurekin hemen egoteatik arratsaldetan, eta hurrengora arte.
Vale.
Agur.
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 Bueno, eta zazpiak eta berrogeita bost minutu pasata direnean, hemen dugu estudioan abildua zuri bost niri sei Amaia Cambra, arratsaldeon. Eta gainera enteratu berri gara, ez da txago, Amaia ere...
Amaia Cambra edo Fatimetu.
Edo Fatimetu, bera ere Sahara nibila bai zen.
Ala da, ala da.
Zurtetan izan zen hori?
Ba, orain dela... Bi urte.
Beraz, ezin aitzakia proposagoa gaur ere gurean Amaia izateko.
Bai.
Edo nola ere Amaia zator Saharari buruz hitz egitera.
Ez berez. Bera,
bueno, sare sozialetan eta bueno, mugitu den horri buruz hitz egitera dator.
Bai, hori da, gauza frikiagoak edo.
Eta Madrilgo PP-ko presidentearekin hasiko gara, ezta?
Hori da, Madrilgo burua, PP-ko burua. Esperantzi Agirre, bai, etxekoentzat.
Ze pasada ba?
Ba, bueno, ezakiten enteratu zareten, supongo baietz. Esperantzi Agirrek isun bat jaso du, Granbiako kaleko karril busean aparkatzeagatik. Baina hori hortaz gainera, alde egin zuen, 20 minutuz izan zuten hor, isuna jartzeko, baietz ezetz, eta emakumea aspertu omen zen, edo ez dakigu zer. Eta alde egitea erabaki zuen esanez, ba berak presa zuela. Eta alde egiterakoan gainera poliziaren motorra bota zuen lurrera.
Osa, kriston komeria.
Hori da.
Bueno, nik entzun dudan bertsioa da, pues, tira, udaltzainek ikaragarrizko jarrera matxista izan zutela berarekin... hogei mende eta hogei minutu berarekin egonda gero ba, denuntzia zela eta bestea espeontzak pues, ekimen librez eta desobientzia zibilaz hortik ies egitea erabaki zuela eta zera, errepresio horretatik iesean zegoela ba, udaltzainaren motorra motorari uki txutxo bat eman ziola bai, holako zeo, zer.
Bueno, honek edo nolare emango zuen bere zukua, sare sozialetan.
Bai, sare sozialak on fire jarri ziren, eta bueno, jarri zuten, a ber, a todo gas bi pelikuaren zale amorratuan orden, orain badakigula, Esperantzi Agirre, Torrente el brazo tonto de la ley, ere, bere pelikulari famosoena, Esperantzi Agirre alias Farrukito Agirre, beste ere pasaje batzuekin lortuz, eta proposamenak ere egon dira Jaramako zirkuitoari Esperantza Agirre zirkuita izendatzeko.
Horien gainera modan da hori ez, Adolfo Suarez aireportua, Esperantza Agirre zirkuitua.
Bai.
Esaltzuen berak ere duela gutxi proposatu behar bada Madrilen manifestodromo bat edo iraiki alzutela ba, atera.
Bai, gehiagizko...
Zagit bera zen edo ana botella ote zen, baina bietako bat, bai, esaltzuen.
Bai, manifestazio gehiagi omen zirela kaleetan ta...
Eta manifestazioak iritik ateratzeko proposamenak izuen, bai.
Ala da. Ba, bueno,
ba, zergatik ez esperantzari egin hori, pues, buskarriles eraikitako, ba... zera.
Rezinto itxe.
Horrelako zeroa bat, ez?
Nizu zenan bere txera bidaliko nuke. Ez karrilik ez. Baina, bueno, hori beste kontu bat da.
Bai, bueno, txiste txarrak egiteko ere denbora izan du jendeak, eta esan dute, Esperantza Agirre tiene una personalidad arrolladora. Baina, bueno, txiste txarrak ere... Da, Esperantzi Agirre ere agertu da gure atal maitatuenean, itzokeietan.
Itzokeiak! Prrrrum, ez du horretako efekturen bat.
Ba, oraindik esan der, baina...
Lortu beharko, bai. Ba, bueno, itzokeia, Esperantza Agirren arira, espetu. Madrilgo agintaria izanik zigortu behar zaituzten agenteei ez itxoin.
Uste nuen egingo zugula gorkoan ere lehiaketatxoa gukasmaten.
Bai, orain.
Ah,
vale. Lasai. Zen sarrera emateko.
Gogotxun egoen.
Esterik ez. A ber, badut bat, baina eske... Oso erraza da. A ber. Bueno, bai, egingo dugu bina, bale?
Bale, erki.
Norra hasiko da?
Txabo.
Venga. Zer nahi duz... Bueno, esago izuz bai. Itza eta zuk definizioa bota.
Nahi bezala.
Venga. Akuiberoa.
Akuiberoa. Kaldereria kaleko zoruan euria egin eta beroa eginda gero sandalarekin zanpatzen duzun putzua zeinak ura oso beroa duen eta nazkagarria.
Bueno, nek ez du jakin kaldererian ez dagoela txigolaririk zu.
Ur beroko akuiberoa, karakterako bai soberan, ez entuen.
Bai.
Venga, Ander.
Bai, bota.
Giza eskubiduak.
Giza eskubiduak.
Aurrekoa bezala, eh? Bi hitzetan definizua.
Bai, 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 baina... Ez dakit. Eskubiduren...
Zer zen eskubidu?
Txakur bat.
Bale, hortiko, eh?
Txakurrek dituzten eskubideak?
Bai, txakurren derechoak jarri dute, hor, pixka, hankasartze, baina bai.
Giza eskubiduak.
Hori da.
Patutx, txabo?
Tira, segi. Baldago gehiago.
Bai, beste bat. Aitxunez.
Aitxunez. Aitxunez da nere aitatxik sukaldean zeukan radio zarra.
Bueno, ez da zaizia.
Baina zera Mac konektibitatea daukana.
Aitonen dago musika ematen duen tramankulu informatikoa.
Hori tantoa da. Garbi, bueno. Argi eta barri.
Ah, aitunez, ni pentsatzen egon, ez nuen harrapatzen dinduinera, egon atunarekin pentsatzen.
Hau da, humor inteligentea.
Bai, eta ma,
orain gero etxean ja farregite dugu.
Bai. Ados, Apple pozik egon, Muffin Beltzak saioarekin.
Bai. Venga, pixa txostena.
Pixa egiten ez dakiten ere ikasleak.
Ez. Pista, ze bestela bat egin dondik, honberzan.
Bai.
Pixa, Sevillako jendearen izkera batik.
Ah.
Sevilla eta hor, Andaluzia.
Eta nola zen, nola zen ditzok eia?
Pixa txostena.
Ba, zakit, Sevillakoen ikasketa maia probatzen duen txostena.
Gutxo gora, bera. Andaluziako ikaslek hiru urtez behin egin beharrezko azterketa auskalo zer neurtzeko.
Ados.
Engo dugu empate gaurkoa.
Empate? Txabok
ez bat ere azkeneko bat nahi baduzue.
Nik ezaki, baina zilegi da, nik ere txio bat komentatzea.
Bai.
Eski aurreko astean ikusi nuen bat, ala, ezakite ikusia zeneukaten. Sabino Arana, Aranagoiri txiolaria dena.
Egunen batean saio oso bat eskaini aldugu.
Bai.
Bai, ziurrenik, ba, honakoa esaten du. Urrengo hauetatik alkate batek euskara hitz egiten du, euskalduna da. A, Bilbo, Bizkaia. B, Iruña, Nafarroa. C, Gasteiz, Araba. D, Boise, Idaho. Tota, no.
Eta laugarrena da. Esta?
Hala da, bai, eta gainera interneten sartzen zarelarik eta badago bihatzerik Boiseko alkatearen hitzalditxo bat euskaraz.
Mm-hmm. Bixi-musia genion galdetu ere bera gertuko dauka.
Begiratu beharkoa, hori interesgarria.
Eta nola ere gaur Amaia ekarri duguna berak hitz egin dezan eta berartxo.
Bai, sorry,
sorry.
Amaia, hitz egin dezala Amaiak. Amaia, zuk badakizun orden Aranagoirit. Hori da,
hombre, Twitterren famatua dela, ez da luego.
Bai, baina ze, non dago Aranagoiri, non bizi da, bizi baldin bada,
non
zeren
dago.
Eta egunero...
Bileku guztietan dago,
dut, baina,
omnipresentea da.
Gorde, informazioa.
Zu,
esaste saio baterago.
Bai.
En fin.
Bueno, izteko, kontzeptu gisa, hartuko dugun itzokei bat. Zupitoa. Zuritoa txupito basoan. Eta hau, beridikoa da, ikusi dut argazkia. Probatu dezaket. Txupito bat duela gainera goiara txikitxo baten tamainan zerbitzatutako garagardoa Donostin. Olakoak dira.
Eta prezioa ez genek ezakigu zein den,
ez. Gure bai. Hobe guretzako hobe. Baina bai.
Ederki.
Izozkiak eta atzetik txupito hauek.
Eskerrik asko hauxea dan orduan.
Bai, hala da.
Oso ongi. Amaia Kambra, urrengor arte.
Agur.
Eskerrik asko, Amaia. Agurtu baino lehen, Garazi Goienetxeren kanta bat sartuko dugu, noiz arte. Uste dut, Saharari kantari lehiaketara aurkezturikoa.
Muffin Beltzak.
Iritsi gara honezkero gaurko saioaren amaiera ere, baina ez egin negarrik, bai dakizue bihar ere goizeko 9:00 aurrera hemen bertan FM-ko 107.7 eguzki irratian entzun dezakezuela Muffin Beltzak.
Saioa, edota eguzki.net web horrian baita ere nahi dituzuen saio guziak eta nahi duzuen ero.
Eta xorrosin irratian ere ostiralero arratsaldeko 6:00-7:00. Eta ez ahaztu eguzkideen beharra daukagula irratiak sustengatzen jarraitzeko, beraz. Egin eguzkide.
Egin zaitez eguzkide. Horixa da dena, neska mutillo, zaleok eskerrik asko, eta hurren arte.
Hurrengo arte bai.
Joander.
Agur. Agur.